Předsedové ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a Starostů podepsali koaliční smlouvu, vyjasnili tak svoje programové priority. Jména ministrů, o kterých se spekuluje, zatím nezdělili, je už ale jasné, že nová vláda by měla mít víc členů, nově i ministra pro evropské záležitosti. Zatímco od končící vlády zaznívá, že takováhle funkce v posledních letech nebyla zapotřebí a je proto zbytečná, nastupující vláda zavedení ministra pro evropské záležitosti odůvodňuje mimo jiné blížící se předsednictvím Česka v Radě Evropské unie. Potřebujeme ministra, kterému se přezdívá pan Evropa. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Pro a proti.
Naším hostem je místopředsedkyně Evropského parlamentu, europoslankyně Hnutí ANO Dita Charanzová. Dobrý den.
Dobrý den.
A kandidát na ministra pro evropské záležitosti radní Olomouckého kraje a zástupce v Evropském výboru regionu Radim Sršeň z Hnutí Starostové a nezávislí. Dobrý den i vám.
Krásné dopoledne z Olomouce.
Nejprve vás poprosím o krátké shrnutí vašich postojů. Začneme od vás, pane radní. Proč potřebujeme ministra pro evropské záležitosti?
Tak my jako koalice jsme přesvědčeni, že opravdu tato pozice je nutná, důležitá, a to nejen s ohledem na blížící se předsednictví. Já bych jenom chtěl uklidnit posluchače, že opravdu nemá vzniknout nové ministerstvo a žádný byrokratický aparát, ale má dojít pouze k větší koordinaci té evropské agendy, jednak ve vztahu k blížícímu se předsednictví, ale jednak i obecně, protože Česká republika v tomto je poměrně specifická, že ta evropská agenda je rozdrobená na velké řadě rezortů. Není to jenom úřad vlády nebo ministerstvo zahraničí, ale to každé jednotlivé ministerstvo. A ta koordinace těch pozic funguje velmi málo a myslím si, že nám to i dle vlastních zkušeností mohu říct, že nám to na evropské úrovni ubližuje. A systémová příprava pozic České republiky i na základě kvalitních analýz, ale daleko lepší koordinace je tím hlavním cílem, proč si myslíme, že by tato pozice měla vzniknout na vládní úrovni.
My ty vaše argumenty hned rozebereme. Podle vás, paní poslankyně, ministra pro evropské záležitosti naopak nepotřebujeme. Proč ne?
Rozhodně si nemyslím, že jsme potřebovali zřídit nějaké nové ministerstvo, že by vznikaly nějaké nové struktury. V tuhle chvíli máme úplně jednoduchý systém. Premiér, který řídí, koordinuje a je vlastně tím, kterým rozhoduje ve všech evropských záležitostech. K tomu má státní tajemnici, máme strukturu, kde se vlastně koordinují právě ty pozice České republiky v Evropské unii. A tohle mně přijde, že je jednoduchý systém, který v praxi se osvědčil a funguje. Navíc většina členských států Evropské unie žádného ministra, tak jak ho chce nová vláda zřídit, nemá.
Díky za odpovědi, které hned rozebereme. Pane radní, ještě na úvod, vy už jste dřív připustil, že skutečně jste tím kandidátem na ministra pro evropské záležitosti, jak jsem vás taky uvedl. Než probereme, jestli je takováhle funkce opravdu zapotřebí, můžete na úvod říct, jestli jste v tuhle chvíli už jediným kandidátem na tuhle funkci?
Ne, určitě nejsem jediným kandidátem na tuhle funkci. Ten proces probíhá. Ono v podstatě o tom, že tato pozice připadne koalici Pirátů a Starostů. A Starostům bylo rozhodnuto až minulé úterý pozdě večer, takže dochází k diskuzím a samozřejmě hlavní slovo budou mít vrcholné orgány STANu, a to je předsednictvo a celostátní výbor.
Nicméně jste tedy jedním z kandidátů na tuto funkci.
Ano, to můžu potvrdit.
Proberme nejdřív argument, že ministr pro evropské záležitosti je potřeba kvůli blížícímu se předsednictví v Radě Evropské unie. Byť, jak jsme před chvilkou slyšeli od pana radního Sršně, to není jediný argument, proč by tahle funkce měla být zřízena. Ale zaměřme se nejprve na tento důvod. Během svého prvního předsednictví v roce 2009 Česko taky mělo ministra pro evropské záležitosti. Vy jste tady, paní poslankyně, před chviličkou říkala, že většina zemí Evropské unie v tuhle chvíli takového samostatného ministra nemá, ale nedává ta funkce smysl právě vzhledem k té předchozí zkušenosti, že když jsme měli předsednictví naposledy, tak jsme taky ministra pro evropské záležitosti měli?
Já jsem bedlivě sledovala tu debatu mezi koaličními stranami a v jednu chvíli mi ta debata dávala smysl, protože já sama jsem se aktivně jako diplomat účastnila prvního předsednictví v roce 2009, ale v té době jsme měli ministra pro Evropu, to máte pravdu, ale on byl místopředsedou vlády, byl to pan Vondra, byl pravou rukou premiéra Topolánka. Tenhle mechanismus mě dával smysl, protože když jste s místopředsedou vlády, tak lehce potom zasahujete do sporů mezi rezorty, které prostě dnes a denně v té evropské agendě řešíte. Máte tu sílu politickou a zároveň jste pravou rukou premiéra, protože jste ze stejné politické strany, takže když jedete do Bruselu s takový jeho předvoj, který to předjedná, když přijede premiér, aby měl připravenou půdu. To, co se vlastně navrhuje teď, je, že bude nějaký ministr pro evropské záležitosti. Není úplně mně v tuhle chvíli jasné, jaké vlastně bude mít pravomoce, jestli to bude člověk, který bude mít na starosti třeba jenom tu organizaci, anebo jestli on by měl být ten, který bude řešit spory věcně mezi rezorty. A tam já vidím to bolavé místo, protože on k tomu nebude mít politickou podporu.
Předpokládám, že když se teď obrátím na vás, pane radní Sršní, tak vy v tom máte jasněji, jaké by měly být ty kompetence ministra pro evropské záležitosti. A neznepokojuje vás tady to, co teď řekla paní poslankyně, že tedy pravděpodobně ministr pro evropské záležitosti v té nové vládě nebude vicepremiér a tedy nebude úplně tou pravou rukou premiéra?
Já jenom bych ještě reagoval na to předchozí vystoupení. Některé země mají ministry pro evropské záležitosti, některé mají ministry pro evropské záležitosti a zahraničí, takže to je vlastně o té struktuře, jak to je nastavené. Tady já jsem hned na začátku zmiňoval, že tím, že vlastně u nás ta evropská agenda je ano pod úřadem vlády, ale paní státní tajemnice je úřednice, takže ta třeba nemůže předsedat Radě pro všeobecné záležitosti, která teda neřeší jenom zahraniční věci a přípravu summitu, ale také kohezní politiku, víceletý finanční rámec a další věci.
Dobře, takže podívejme se teď na to, jak by to jinak tedy toho, podle co zmíněno, vaší nově vznikající vlády mělo fungovat.
Ano, samozřejmě minister pro evropské záležitosti by měl být pravou rukou premiéra. Zároveň i vzhledem k situaci, v jaké se naše země nachází, tak určitě není v silách premiéra, aby vlastně celou tu agendu řídil sám. Existuje 200 různých skupin pracovních na úrovni rady, 2000 zasedání během předsednictví a tak dále. Takže to je obrovská agenda. A ta koordinace mezi rezorty, já v tomto vidím jeden z hlavních smyslů, když se dneska plánují takové ty průřezové politiky, jako je třeba Zelená dohoda, Green Deal a další, tak je daleko více potřeba jakoby ta spolupráce mezi těmi rezorty, která nefunguje. Třeba příprava Národního plánu obnovy toho byla krásným dokladem, jak vlastně chaoticky vznikala a vůbec teďka chaoticky se připravuje to spuštění implementace a hrozí, že nakonec těch 180 miliard, které přijdou z Evropské unie, nedokážeme utratit, protože vláda k tomu nedokáže vytvořit takzvané implementační struktury na úrovni jednotlivých rezortů,
pane
aby
radní,
si peníze utratili.
Dovolíte, nechal bych zareagovat paní poslankyni. Zaznělo tady jednoznačně, že skutečně ministr pro evropské záležitosti podle pana radního bude mít na starosti obrovskou agendu, tak neodpadá tím pádem ta vaše původní obava, že by vlastně takový ministr neměl co na práci?
Já myslím, že tady mícháme trošku hrušky s jabkama. Pan kolega tady zmiňoval, co všechno by ten ministr měl dělat a on zapomíná to, co třeba zmiňoval, co se týká evropských fondů, to je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, které budou mít na starosti Piráti, jestli tomu dobře rozumím.
To není
tam
úplně
vůbec
pravda.
Vlastně ministr pro Evropu vůbec nevstupuje. Ministr pro Evropu je ten, který má na starosti opravdu koordinaci evropských záležitostí a tady prostě reálně ten problém bude. Tady budete mít na jedné straně ministerstvo životního prostředí, na druhé straně ministerstvo průmyslu a obchodu, každé z jiné politické strany. Jeden z nich může být třeba místopředseda vlády a přijde sem nějaký ministr pro Evropu, který by to měl vlastně pískat, který by měl říct, jasně, kdo má pravdu.
Zkrátka,
stejně to nakonec skončí prostě na stole premiéra a je to podle mě chyba, že to není, pokud už bychom se bavili o tom, jestli zřídit takovouhle pozici na předsednictví, dobře, zřiďme ji ale na rok a musí to být pravá ruka premiéra
ale
a ideálně z jeho politické strany.
Tomu správně rozumím, tak mluvíme o zřízení té funkce na celé volební období. Pane radní, vy jste tam s ničím nesouhlasil,
jo,
tak poprosím jenom o stručnou
fondů,
reakci.
Tak paní kolegyně určitě ví, že dneska už to pravda určitě není, protože třeba Národní plán obnovy rozhodně není nikterak implementován přes Ministerstvo pro místní rozvoj ani koordinován. Bohužel zároveň máme tady nové nástroje, jako je třeba Restart a dalšího, takže je to vlastně dneska už napříč rezorty a ono i ten koronavirus nám do toho trošku, do té standardní struktury ukázal, že vlastně je potřeba to vlastně přizpůsobit a dá se říct, že nám vlastně i ty tradiční formy rozhodil.
S tím byste, paní poslankyně, souhlasila?
Já, jako říkám, je potřeba vydefinovat, co tento ministr bude dělat. Tak jak to pan kolega prezentuje, to je prostě jako nějaké jeho přání, ale v praxi to takhle nefunguje. Pokud se bavíme o tom, že by to měl být ministr pro Evropu na předsednictví, tak bude dělat organizační věci, bude ten, který bude jezdit do Bruselu, bude tady prezentovat české předsednictví a bude ten, který bude připravovat půdu pro Evropskou radu pro premiéra.
Já jsem zmiňoval, že to není určitě to, co my máme na mysli, není určitě pouze organizační ministr pro předsednictví. Ostatně i v našem koaličním programu jeden z hlavních bodů je, že zavedeme systematickou přípravu české pozice k jednotlivým návrhům a na základě kvalitních analýz. Takže nechceme, já vím, že vy máte určitě představu, že pan premiér Babiš všechno krásně vyjednal a byl tím nejlepším vyjednavačem v Bruselu. Já z té druhé strany úplně ten dojem nemám.
K tomu se, pane radní, ještě dostaneme, abychom přece jenom uzavřeli tuhle část té naší diskuze, která se týká toho, jestli ministra pro evropské záležitosti potřebujeme do značné míry právě kvůli nadcházejícímu předsednictví Česka v Radě Evropské unie. Tak by mě ještě zajímala vaše reakce nejenom na to, co tady říkala paní europoslankyně Charanzová, ale i na to, co říkal váš kolega zrovna minulý týden v tomhle pořadu, senátor zastán Zdeněk Hraba. On říkal, že není zastáncem vytváření nových úřadů, nových ministrů. Říkal, že právě práci toho ministra pro evropské záležitosti by zvládl třeba i náměstek na ministerstvu zahraničí. Můžete ještě vyjasnit, proč se to nedalo vyřešit tímhle způsobem?
Tak jednak chci znovu ujistit, že a na tom se s kolegyní zhodneme, že nemá vzniknout žádné ministerstvo, žádný úřad, žádná nová byrokratická instituce.
Ano, to jste říkal.
A proč pokud se jedná o náměstka ministra zahraničí, tak jenom pro informaci, třeba náměstek nemůže předsedat Radě pro všeobecné záležitosti na úrovni EU, nemůže ani státní tajemnice. Samozřejmě ta role předsednictví v sobě skýtá i politickou odpovědnost a to politické vedení je samozřejmě ve stou předsednictví důležité.
Poprosil bych vás, paní poslankyně, o stručnou reakci. Zazněl tady ten argument, že náměstek jaksi nemůže ta jednání vést. Nebude to prostě taková těžká váha, jako když bude ministr pro evropské záležitosti.
Já dám jednoduchý příklad. Francouzské předsednictví, které je před námi, začíná, bude mít v této pozici státního tajemníka pana Clemambon, který je takový juniorní ministr pod ministrem zahraničních věcí. Tak já myslím, že to stačí.
Ale funkci juniorního ministra u nás nemáme zřízenou, takže to jenom jsem chtěl doplnit.
Ale stačí, když by to byl státní tajemník, který může zavazovat vládu na těch jednáních.
Ale dneska máme státního tajemníka, který je úředník a paní Hrdinková sama toto zdůrazňuje.
Na tom se evidentně neshodnete, ale argumenty z obou stran zazněly a posluchači si je mohli porovnat. Posloucháte Pro a proti, ve kterém diskutuje europoslankyně hnutí ANO Dita Charanzová a taky kandidát na ministra pro evropské záležitosti Radim Sršeň z hnutí STAN.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Tak už jsme se tady toho dotkli, zmiňovala to paní poslankyně, že by možná hrozily spory o to, kdo je za co odpovědný, když tady přibude ministr pro evropské záležitosti, protože v současnosti ty evropské záležitosti hodně řeší samotný premiér ve spolupráci s ministrem zahraničí. Když tedy bude vedle nich ještě ministr pro evropské záležitosti, neobáváte se, pane radní, toho, že někdy nastanou spory o to nebo jenom nejasnosti, kdo je za co odpovědný?
Samozřejmě definování této pozice, jasné definování a kompetencí je naprostý základ. My samozřejmě o tom představu máme a určitě i z hlediska kompetencí, i z hlediska třeba kompetenčního zákona, který se samozřejmě určitě bude upravovat, tak toto bude jasně definováno.
Tedy slyšeli jsme od pana radního ujištění, že ty kompetence by se měly poměrně jasně definovat. Pokud budou jasně definované, nebude potom lepší, paní poslankyně, když skutečně za to řízení evropských záležitostí se bude odpovídat samostatná osoba?
Já ty argumenty jsem teda moc neslyšela a nepřesvědčili mě. To, co je potřeba, znova opakuju, já jsem to předsednictví zažila, vím, jak to funguje. Tento člověk, a když se podívám na rok 2009, místopředseda vlády Alexandr Vondra, člověk, který prostě, když byl rozpor mezi ministry, bouchnul do stolu z titulu místopředsedy vlády, reportoval, dával hned zprávy premiérovi, byl ten, který za premiéra vyjednával v Bruselu, byl ze stejné strany a ano. Měl tu politickou odpovědnost a sílu. Tohle juniorní, nebo on nebude juniorní, ale nebude to místopředseda vlády a je z jiné strany, než je premiér, takže já se obávám, že stejně dojde prostě k duplování té činnosti, ano, že stejně v kabinetu pana premiéra bude, on bude mít tam nějakého svého šerpu, kterému evropské záležitosti bude sledovat a bude i sledovat to, co dělá ten ministr, takže dojde k duplování činnosti.
A ani na tom se tedy podle všeho neshodnete, proto jsme vás ostatně do našeho pořadu zvali, takže budeme muset se posunout i od této věci dál. Zaznívala taky kritika ze strany premiéra Andreje Babiše, že když ta vaše chystaná vláda, pane radní, si přece vzala šetření, tak jestli s tím není v rozporu, že tady budou další ministerské posty, včetně toho ministra pro evropské záležitosti. Jak byste na to zareagoval?
Podívejte se, mně tento argument připadá velmi bizarní v momentě, kdy naše vláda uvalila naši zemi v obrovské dluhy, bohapustým rozhazováním peněz na často zbytečné věci, tak vlastně teďka řešit v podstatě vznik úřadu, který, nebo v podstatě osoby, který, pro který my máme jasný důvod, který jsme definovali, tak mi připadá jako velmi slabý, stejně jako třeba rozpočet předsednictví. Jo, tady samozřejmě já vím, že se to lidem asi obecně líbí, že se řekne, že se šetří, nicméně ten rozpočet naštěstí postupně doznal navýšení, takže se určitě dá zvládnout. Ale
i na ten rozpočet jsem se vás chtěl za chviličku ptát. Tohle vás neuklidňuje, paní poslankyně, tohle ujištění, které jsme tady slyšeli od pana radního, a možná připomenu ještě, co pan radní říkal úplně na úvod, že skutečně podle něj tedy tady nehovoříme o samostatném ministerstvu, o plnohodnotném úřadu, ale vlastně jenom v uvozovkách o ministrovi pro evropské záležitosti, o ministrovi spíš bez portfeje.
Já se vracím k těm svým argumentům. Já, dobře, jestli to bude, já chápu, že tady pět stran, který si nějak musí rozdělit posty ve vládě, z tohohle titulu asi ta funkce určitě vzniká. Já za problematické vidím to, že to bude někdo jiný než jiná politická strana, než je premiér. A není mi jasné, co ten člověk bude dělat. Znovu to opakuju. Pokud bude mít na starosti organizaci, nebude se věnovat těm věcným rozepřím, které dnes a denně tady mezi ministerstvy jsou v evropských záležitostech, tak je to opravdu funkce, kterou nepotřebujeme.
Ano. Pane radní, jenom vás poprosím o stručnou reakci. Připustil byste, že je jedním z důvodů, proč ta funkce ministra pro evropské záležitosti má vzniknout, i to, že prostě je zapotřebí uspokojit nároky většího počtu stran?
To si opravdu nemyslím, jak jsem zmiňoval já, i to zmiňuje pan premiér. Tato pozice tady byla vlastně i během minulého předsednictví. Já úplně nepovažuji
za problém,
že je to člověk z jiné strany než pan premiér.
Jak si nesouhlasíte s tím, že by jedním z těch důvodů bylo i to, že zkrátka bylo potřeba uspokojit požadavky většího počtu stran? Je to tak?
Ne, to si určitě nemyslím.
Posloucháte Pro a proti. Hosty jsou radní Olomouckého kraje Radim Sršeň a zároveň kandidát na ministra pro evropské záležitosti z hnutí Starostové a nezávislí a místopředsedkyně Evropského parlamentu europoslankyně Dita Charanzová za hnutí ANO. Do českého předsednictví v Radě Evropské unie zbývá, pokud počítám správně, 7,5 měsíce, začne v červenci. Do jaké míry už je podle vás připravené, pane radní?
Tak na té úrovni úřední, tam přípravy samozřejmě běží. Já jsem zapojen, protože jedna z hlavních pouček Rady Evropské unie říká, že po dobu předsednictví by měl nastat 6měsíční politický klid na domácí scéně, takže i my jako zástupci opozičních stran jsme byli zapojeni do různých kulatých stolů a příprav, takže to samozřejmě bedlivě monitorujeme také vlastně agendu sektorovou, ano. To znamená ty jednotlivé legislativní akty, které přijdou, takže myslím si, že ta příprava běží, ten útvar, který je na úřadu vlády vytvořen od ledna, tak myslím si, že funguje velmi dobře. Teď to, co je potřeba tomu dodat, je samozřejmě určitá politická úroveň, politická podpora a je potřeba i vlastně doladit věci, jako je program předsednictví, protože stávající vláda, a za to teda jí patří dík, opravdu nechtěla formulovat ty konkrétní priority. Mm-hmm. Je tam nějaký obecnější seznam do té doby, než přijde nová vláda. Takže ale musím říct, že na těch věcech i s kolegou Bžochem z ANO jsme se poměrně zhodli. A třeba i na tom, že bychom chtěli posunout předsednictví do regionu.
Můžete jenom jednou větou
pragocentrické.
Tak, to znamená, že když je něco nasmlouvané, aby se dělo v Praze, tak to budete chtít ještě měnit?
To určitě ne, tak ono, mám pocit, že podepsaných jsou nějaké smlouvy za 200 milionů, takže opravdu není ještě všechno nasmlouvané, spíš jde o to, opravdu, pokud budeme řešit záležitosti venkova, tak asi je nesmyslné, aby byly řešeny v Praze. Pokud budeme řešit transformaci uhelných regionů, tak to taky asi na Hradčanech nebo v kongresovém centru nebude úplně ono. Takže je snaha nebo vědu a výzkum do Brna a podobně, takže určitě děkuju už to zásadně nezměníme, ale chceme to posunout.
Zásadně to tedy měnit nebudete, ale chcete to nějakým způsobem posunout. Paní europoslankyně Charanzová, já od vás nečekám odpověď, že byste asi kritizovala tu stávající vládu vedenou premiérem Babišem, že by předsednictví nějak zanedbala, že ano?
Já jsem ráda, že došlo k třeba navýšení těch finančních prostředků. Říkám, já se na to dívám i pohledem člověka, které to první předsednictví zažil. Nedopadlo úplně nejlépe. Víme, všichni si pamatujeme, že v té době padla vláda, tak já doufám, že se nám to druhé předsednictví povede a doufám, že i tady politikaření opravdu půjde stranou a že Česko prostě zvládne s elegancí to druhé předsednictví a že všichni budeme táhnout za jeden provaz.
Ještě bych se úplně závěrem naší debaty dostal k jednomu tématu. Audit Evropské komise už dřív konstatoval, že stávající premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmu, i když tedy připomeňme, on sám to dlouhodobě odmítá. Podle toho auditu totiž dál ovládá holding Agrofert, který čerpá unijní peníze. Očekáváte, paní poslankyně, že tahle záležitost bude mít ještě nějakou dohru nebo prostě skončí ve chvíli, kdy nastoupí nový premiér?
Tak tam byly zahájeny soudní kroky, takže předpokládám, že toto doběhne, ale samozřejmě to má už jinou dimenzi v tuhle chvíli. To, co se nejvíc vyčítalo v těch různých auditech, byl fakt, že pan premiér byl premiér a to teď samozřejmě tak nebude, takže já si myslím, že to bude mít už trochu jinou váhu, nicméně samozřejmě bude dobré, když se to vyjasní a když soud konečně rozhodne.
Pane radní, poznamenal tenhle spor vlastně mezi českou vládou na jedné straně a Evropskou komisí na straně druhé, spor o to, jestli je premiér ve střetu zájmu, poznamenal postavení Česka v Evropské unii?
Ano, já jsem přesvědčen, že velmi výrazně, a to nejen ve vztahu k Evropské komisi, ale třeba i Evropskému parlamentu, měl jsem vždycky pocit, že pan Babiš má pocit, že se všichni k němu spikli proti němu, nicméně ten střet zájmu tam je evidentní. Já mám teďka i čerstvý příklad, sedím v monitorovacím výboru programu rozvoje venkova a minulý týden jsme perolám narychlo schvalovali posílení alokace pro potravinářské podniky. Takže to jsou prostě reálné věci, kde ten střet zájmu opravdu byl.
Hosty patrný. Pro a proti byly místopředsedkyně Evropského parlamentu, europoslankyně hnutí ANO Dita Charanzová a taky kandidát na ministra pro evropské záležitosti, dnes radní Olomouckého kraje a zástupce v Evropském výboru regionu Radim Sršeň z hnutí STAN. Děkuji vám oběma za diskuzi.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Děkuji za pozvání a krásný den.